Persson veitir andsvaraður sinni.
Virðulegi forseti, það er sjálfsagt að snúa þessu við og ég fara að svara. Ég skil ekki þetta flýti allt saman og þessa málsmeðferð sem að mér finnst vera afar óvönduð, að hér höfum við með þessari þingsályktunartillögu höfum við greinagerð upp á einhverja 15 blaðsíður og upp á einhverja 5 blaðsíður afsakið, en þrátt fyrir að það hefur legið fyrir stjórnarsáttmála að þetta væri stefna ríkisstjórnarinnar að gera þetta. Það er eins og ríkisstjórnin hafi vaknað hérna upp um miðjan mars og sé það að nú væri að koma sá tími þar sem að ætta skilin þingmálum og hafi ákveðið að skella inn svona rumpa upp einu máli og skella inn svona fyrir fyrsta apríl. Þetta finnst mér ekki vera vinnubrögð og mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann að nú eru svona, ef ég fer hérna út í nokkra tölur að þá er háttvirtur þingmaður svona cirka 15 cm hærri en ég, en ég er svona 15 árum eldri en hann. En eitt hefur hann fram við mig, og við skulum jafna það á þessu, en eitt hefur hann fram við mig og það er það að hann er með mun meiri þingreynslu heldur en ég, þó hann sé yngri að árum. Og mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann, eru þetta vinnubrögð sem að hafa tíðkast hér í gegnum hans þingmannstíð eða er þetta alveg nýtt að hér sé verið að rumpa svona upp stórum málum og umbreyta allir stofnana umgjörð ríkisins svona bara rétt í þinglok og afraksturinn af því er að allt fari í háa loft. Er þetta alvanalegt eða er þetta eingöngu bundið við þessa ríkisstjórn sem að nú situr?
Háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson, svar